Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Новозаветната надежда.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син. Който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот. 1 Йоаново 5 глава 11 и 12 стихове.
Макар да пишат на гръцки, всички новозаветни автори, освен Лука, са юдеи и, разбира се, подхождат към естеството на хората от холистичната юдейска гледна точка, а не от езическата гръцка перспектива. Следователно за Христос и апостолите християнската надежда не е нова надежда, а по-скоро изпълнение на древната надежда, която вече са имали патриарсите и пророците. Например, Христос споменава, че Авраам е видял неговия ден и се е зарадвал за това. Юда заявява, че Енох е пророкувал за второто пришествие, а книгата Евреи говори за героите на вярата, които са очаквали небесна награда, но няма да я получат, докато ние не получим своята. Това твърдение би било безсмислено, ако душите им бяха вече при Господ в небето.
Като подчертава, че само онези, които са в Христос, имат вечен живот, Йоан опровергава теорията за естественото безсмъртие на душата. Наистина няма вечен живот без спасителна връзка с Христос. Следователно, новозаветната надежда е фокусирана върху Христос и единствената, която гарантира, че този смъртен живот един ден ще стане безсмъртен.
Неделя. Надежда отвъд този живот. Древногръцкият историк Херодот от 5 век преди Христа пише за едно племе, което при раждането на бебе започвало период на скърбене, защото предчувствало страданията, които ще преживее бебето, докато стане възрастен. Колкото и странен да изглежда този ритуал, в него има логика. Хилядолетия по-късно в една реклама в Америка от началото на 20 век се казва: «Защо да живееш, след като можеш да бъдеш погребан за $10?»
Животът е достатъчно труден, дори ако вярваме в Бога и имаме надежда за вечността. Представете си обаче колко непосилен е той за онези, които нямат никаква надежда за съществуване отвъд краткия и често изпълнен с проблеми живот тук. Много светски автори са се изказвали за безмислието на човешкото съществуване, тъй като ние всички не само умираме, но и живеем със съзнанието, че ще умрем. Този факт често прави цялата идея за живота, който често е труден и скръбен, да изглежда като пълна безмислица. Един мислител казва, че хората не са нищо повече от парчета, разлагаща се плът върху разпадащи се кости. Много страховито, но все пак доста логично. Разбира се, за разлика от всичко това, ние имаме библейското обещание за вечен живот в Исус. Ключът е тук. Имаме тази надежда в Исус и всичко, което ни предлагат Неговата смърт и възкресение. На каква надежда иначе бихме разчитали?
Какво казва Павел за тясната връзка между Христовото възкресение и надеждата за нашето възкресение? 1 Коринтени 15 глава 13 до 17 стихове.
Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен, и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това ние се намираме и лъжесвидетели Божии, защото свидетелствахме за Бог, че е възкресил Христос, когато не е възкресил. Ако е вярно, че мъртвите не се възкресяват. Защото ако мъртвите не се възкресяват, то и Христос не е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра. Вие сте още в греховете си.
Павел съвсем ясно казва: нашето възкресение е неделимо свързано с Христовото възкресение. Ако няма възкресение, тогава Христос не е възкръснал. А ако Той не е възкръснал, тогава какво? Суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си. С други думи, когато умрем, си оставаме мъртви, и то завинаги. И следователно всичко е безсмислено. Павел казва точно това в 1 Коринтени 15:32. Ако мъртвите не се възкресяват, нека едем и пием, защото утре ще умрем.
Ако нашето съществуване днес като основана на въглерода, протоплазма е всичко, с което разполагаме, а нашите 70 години, ако имаме късмет, повече ако не пушим, нито пък ядем твърде много хамбургери от Макдоналдс. Са всичко, което получаваме. Нещата изглеждат доста зле. Нищо чудно, че Елън Уайт добавя. Небето е всичко за нас, ако го изгубим, губим всичко.
Помислете колко ценни са надеждата и вярата. Защо трябва да правим всичко възможно, за да ги съхраним с Божията благодат? Понеделник. Аз пак ще дойда. Вече са изминали почти 2000 години, откакто Исус е обещал да се завърне. Как бихме могли да помогнем на другите да осъзнаят, че въпреки дългото време, което всъщност няма значение, това обещание е подходящо дори за нашето поколение, толкова отдалечено във времето, когато Исус е изговорил тези думи. Йоан 14 глава, 1 до 3 стихове.
Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бог, вярвайте и в мен. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие.
4 пъти в книгата Откровение Исус заявява «Ида скоро». Очакването за скорошното му завръщане задвижва мисията на апостолската църква и изпълва с надежда живота на неизброимо множество християни през вековете. Но поколение след поколение си отиват, а това обещано събитие още не е настъпило. Затова много хора питат, колко още трябва да проповядваме, че Исус идва скоро? Не са ли родили тези думи едно нереалистично очакване? Много християни се жалват от дългото забавене. Но как всъщност разбираме, че забавенето е дълго? Кое е точното време Христос да се завърне? Преди 50, 150, 500 години? Всъщност, най-важно е библейското обещание, че Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавене, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние.
Въпреки, че са изминали редица векове след възнесението на Исус, обещанието за идването му си остава актуално дори и днес. Защо? Защото всичко, с което разполагаме, е нашият кратък живот, след който следва безсъзнателна почивка в гроба, а после възкресението в края, без никаква друга възможност да променим съдбата си. Колкото до всеки един от мъртвите, както казахме в урок 3, второто пришествие на Христос винаги е на един миг разстояние след смъртта, тъй като те всички спят в несъзнателно състояние. За теб, според личното ти преживяване, както и за всички вярващи от всяка епоха, завръщането на Христос е един миг разстояние след смъртта. А това е доста скоро, нали? Всеки отминаващ ден ни води все по-близо до славното явление на Господ Исус Христос в небесните облаци. Въпреки, че не знаем кога ще дойде, може да бъдем сигурни, че ще дойде. А всъщност само това има значение.
Един пастор казал в проповедта си, че не се вълнува толкова кога ще се завърне Христос. Най-много се вълнува от това, че той наистина ще се завърне. Как тази логика ви помага, ако понякога изпитвате разочарование от факта, че Христос още не се е завърнал? Вторник. Аз ще го възкреся. При едно от чудесата си Исус е нахранил 5000 души само с малко хляб и риба. Разбирайки, че събраното множество хора възнамеряват да го обявят за цар, Исус отплава с учениците към другата страна на Галилейското езеро. Но на следващия ден множествата го намират и там, и той изнася силна проповед за хляба на живота, като поставя особено ударение върху вечния живот. Как Исус свързва дъра на вечния живот с възкресението на праведните в края? Йоан 6 глава, 26 до 51 стихове.
Аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никак няма да огладнее, и който вярва в мене, никак няма да ожаднее. Но казвам ви, че вие ме видяхте и пак не вярвате. Това е волята на Отец ми. всеки, който види сина и повярва в него да има вечен живот и аз да го възкреся в последния ден. Не че е видял някой отец, освен онзи, който е от Бога. Той е видял отец. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има вечен живот. Аз съм хлябът на живота.
В проповедта си Исус подчертава три основни факта за вечния живот. Първо, определя себе си като хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Обявявайки «Аз съм» хлябът на живота, той представя себе си като великия «Аз съм» от Стария Завет. Второ, той обяснява, че вечният живот е сигурен в него. Който дойде при мене и който вярва в мене, ще има това благословение. Накрая свързва дъра на безсмъртието с възкресението в края, като трикратно уверява слушателите си «Аз ще го възкреся в последния ден».
Исус дава също и следното удивително обещание. «Истина, истина ви казвам, който вярва в мен, има вечен живот». Следователно, дарът на вечния живот вече го имаме сега. Но това не означава, че вярващият човек никога няма да умре, защото самият израз «да го възкреся» предполага съживяване след смъртта. Картината е ясна. Без Христос човек няма вечен живот, но дори и след приемането на Христос и увереността за вечния живот, ние продължаваме да сме смъртни същества и следователно и подчинени на смъртта. При второто пришествие Исус ще ни възкреси и там и тогава ще ни даде дъра на безсмъртието, който вече сме получили. Този дар е сигурен не поради предполагаемото естествено безсмъртие на душата, а заради правдата на Исус, която получаваме чрез вяра в Него.
Разсъждавайте върху думите на Исус, че ако вярвате в Него, имате точно сега вечен живот. Как би могло това чудесно обещание да ви помогне да се справите с болезнената реалност на смъртното си състояние, докато сме тук? Сряда. При звука на тръбата. Солунците са убедени, че вечният живот ще бъде даден само на онези, които останат живи до второто пришествие. В книгата «Деяния на апостолите» Елън Уайт пише: «Те пазеха внимателно живота на приятелите си, да не би да умрат и да изгубят благословението, което очакваха да получат при идването на Господа. Но един след друг близките им си отиваха от тях и те с мъка гледаха за последно лицата им, без почти никаква надежда да ги срещнат в бъдещия живот». Как Павел поправя неправилните им представи? Първосолунци, 4 глава, 13 до 17 стихове.
Не желаем, братя, да останете в неизвестност за онези, които умират, за да не скърбите, както другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус, Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите, понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха, и така ще бъдем всякога с Господ.
Има една историческа тенденция да се влага в израза «починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него» повече значение, отколкото стихът всъщност казва. Много хора, които приемат теорията за естественото безсмъртие на душата, предполагат, че при второто пришествие Христос ще доведе от небето душите на праведните мъртви, които вече са в рая с Бога. Тези души ще се съберат със съответните им възкресени тела. Но подобно тълкование не е в хармония с всички учения на Павел по темата.
Прочетете думите на един неадвентен теолог за истинския смисъл на този стих. Начало на цитата. Причината солунските християни да могат да имат надежда, докато скърбят за починалите членове на църквата си, е, че Бог ще ги приведе, т.е. ще възкреси тези починали вярващи и те ще бъдат там при Христовото завръщане. Така ще бъдат с Него. Заключението е, че тези починали вярващи няма да бъдат в неизгодно положение при идването, парусията, на Христос, но ще бъдат с Него по такъв начин, че ще участват заедно с живите вярващи в славата на завръщането Му. Край на цитата.
Ако душите на праведните мъртви вече бяха в рая с Господа, Павел нямаше да споменава възкресението в края като християнска надежда. Можеше просто да спомене, че праведните вече са с Господа. Вместо това той казва, че починалите в Исус ще бъдат възкресени от мъртвите в края на времето. Надеждата за възкресение в края донася утеха на скърбящите солунци. Същата надежда може да помогне и на нас да понесем с увереност болезнените моменти, когато студената хватка на смъртта отнема от нас близките ни хора. Четвъртък. Вечната среща. Каква тайна обяснява Павел? 1 Коринтени 15 глава 51 до 53 стихове.
Ето една тайна ви казвам. Не всички ще починем, но всички ще се изменим в една минута, в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни. И ние ще се изменим, защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие.
Някои популярни проповедници твърдят, че тази тайна е тайното грабване на църквата, което трябва да се случи 7 години преди Христовото славно пришествие. В това тайно грабване верните християни внезапно, тихо и тайно ще бъдат грабнати в небето, докато всички останали си останат тук и се питат какво ли е станало с тях. Хора може изведнъж да се окажат в кола без шофьор, защото шофьорът е бил грабнат в небето и всичко, което остава, са техните дрехи. 16-томният бестселър «Оставените», екранизиран в 4 филма, рекламира това фалшиво учение и милиони хора се запознават с него.
Разбира се, нито един библейски пасаж не потвърждава подобно изкуствено разграничение между грабване и второ пришествие. Тайната, за която говори тук Павел, е просто преобразяване на живите праведни, за да се присъединят към възкресените праведни при Христовото второ идване. Именно това е грабването. Няма никакво тайно грабване, защото второто пришествие ще бъде видимо за всички живи хора и както възкресението на мъртвите, така и преобразяването на живите ще стане при звука на тръбата, звучаща при Христовото завръщане.
Второто идване на Христос ще бъде най-удивителната среща. Живите праведни ще бъдат променени в един миг, докато трепне око, прославени при звука на Божия глас. Сега те са направени безсмъртни и заедно с възкресените светии са взети, за да посрещнат своя Господ във въздуха. Ангелите ще съберат избраните му от 4-те ветрища, от единия край на небето до другия. В Великата борба Елън Уайт пише: «Свети ангели занасят малки деца в ръцете на майките им. Отдавна разделени от смъртта приятели се събират заедно, за да не се разделят никога повече и с песни на радост се възнасят към Божия град».
Това е толкова изумително обещание. Нещо така различно от всичко, което сме преживявали, че е трудно да го осъзнаем. Но помислете колко огромен е космосът, колко невероятно сложен е животът. Самото творение свидетелства за Божията удивителна сила. Какво ни говори всичко това за силата на Бога да преобрази живите и да възкреси мъртвите при второто пришествие на Исус?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт главите «Писмата до солунците» и «Призовани към по-висока цел» от книгата «Деяния на апостолите».
Римляните, пише Стивън Кейв, много добре познавали християнското вярване, че един ден ще възкръснат телесно от гроба и правили всичко възможно, за да се подиграват и възпрепятстват тази надежда. Един доклад за гонения в Галия през 177 година след Христа отбелязва, че мъчениците първо били екзекутирани, след това телата им били оставени да гният непогребани 6 дни преди да бъдат изгорени, а пепелта изхвърлена в река Рона. Нека сега да видим дали ще възкръснат, заявявали римляните според откритите документи. Този кратък урок по теологичен скептицизъм, колкото и да е драматичен, не е много на място. Не доказва нищо за библейското обещание за възкресение. Силата, която съживява Исус от мъртвите, може да направи същото и за нас, независимо от състоянието на тялото ни. Все пак, ако тази същата сила е създала и поддържа целия космос, определено може да преобрази живите и да възкреси мъртвите. Така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него, пише Павел. Мнозина тълкуват този пасаж в смисъл, че спящите ще бъдат доведени с Христос от небето, но Павел има предвид, че както Христос е бил възкресен от мъртвите, така и Бог ще призове спящите светии от гробовете им и ще ги вземе заедно с себе си в небето. Скъпоценна утеха, славна надежда, не само за църквата в Солун, но и за всички християни навсякъде по света.
Въпроси за разискване. Първо, някой е казал, смъртта заличава всичко. Да бъдеш напълно заличен, без да остане и прашинка от теб, доста успешно унищожава смисъла на живота. Авторът е прав. Тогава каква надежда имаме при подобно безсмислие на живота? Второ, как бихме могли да хармонизираме нуждата да растем в съвършенство с факта, че едва при Христовото второ идване ще получим нетленно и безгрешно естество? Трето, как бихме могли да помогнем на човек, оплетен в идеята за тайното грабване, да разбере защо това учение е погрешно? Четвърто, прочетете отново 1 Коринтени 15 глава, 12 до 19 стихове. Какво в тези стихове е силно доказателство за учението, че мъртвите спят, а не са в небето с Исус? Какъв би бил смисълът на тези стихове, ако праведните мъртви бяха наистина в небето с Исус сега?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.